News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐกังวลต่อการโจมตีซีเรียโดยรัสเซียหากว่าการโจมตีนั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS แต่กลับเพื่อปกป้องรัฐบาลของประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดเกิดระเบิด13แห่งในประเทศจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนนอกจากนั้นยังมีสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่2วันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและการค้ามนุษย์นะครับครับและเมื่อวานนี้นะครับ VOA ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยขณะร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กวันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ตอนที่2นะครับซึ่งเราจะนำเสนอหัวข้อเรื่องการค้ามนุษย์และความสัมพันธ์ไทยสหรัฐโดยที่คุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ก็เมื่อวานนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยก็ได้รายงานการสัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการทางประชาธิปไตยในประเทศไทยและเรื่องของภาพพจน์ของไทยในสายตานักลงทุนไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2ซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งทำให้ไทยยังคงอยู่ที่กลุ่มเทียร์3ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับโดยในส่วนของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มุ่งหน้าสู่เอเชียว่าเป็นธรรมดาที่ประเทศมหาอำนาจจะต้องการผูกสัมพันธ์กับประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
หลายประเทศในโลกให้ความสนใจกับอาเซียนนะประเทศใหญ่อเมริกาก็เรียกอะไรล่ะกลับมาใหม่นะกลับมาเพื่อจะมองเห็นในศักยภาพของอาเซียนวันนี้ที่กำลังเจริญเติบโตนะผมไม่ได้มองในแง่ความขัดแย้งเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้ผมอยากเรียนว่านโยบายของผมในเรื่องต่างประเทศเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยผมไม่เลือกใคร
ครับ
เพราะผมถือว่าโลกนี้เป็นการแข่งขันโดยเสรีถูกไหมแล้วประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมแต่เราคิดถึงประเทศเราอย่างเดียวไม่ได้วันนี้นโยบายผมอ่ะผมก็ให้รวมกลุ่มกันกับอาเซียนทั้งหมด10ประเทศหารือร่วมกันว่าเราจะวางกรอบของเศรษฐกิจเราอย่างไรแต่ละประเทศก็วางของตัวเองก่อนในประเทศว่าอยู่มีศักยภาพตรงไหนอะไรกันยังไงนะเพื่อจะได้ลดการแข่งขันกันเองเนี่ยผมคุยเขาแบบนี้10ประเทศ
นายกรัฐมนตรีไทยกล่าวด้วยนะครับว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ของสหรัฐกับไทยยังคงเข้มแข็งโดยเฉพาะในด้านของการลงทุน
วันนี้อยากจะบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ลงทุนประเทศไทยเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะในประเทศไทยเยอะมากแล้วก็เท่าที่ผมพบนายกสมาคมแล้วก็สมาคมสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเนี่ยหลายสิบบริษัทนะยินดีจะลงทุนต่อไปนะพวกนี้เขาจะไม่พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเขาพูดถึงที่ว่าเราแก้กฎกติกากฎหมายต่างๆการลงทุนอะไรมากขึ้นไหมมีอะไรต่างที่มันดีขึ้นไหมสิทธิประโยชน์จะมากขึ้นหรือเปล่า
ในส่วนของการแผ่ขยายอำนาจในแถบเอเชียระหว่างสหรัฐกับจีนนายกรัฐมนตรีไทยบอกนะครับว่าจุดยืนของไทยคือการวางตัวเป็นกลางไม่เลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ
วันนี้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะมีความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรการค้าขายทางทะเลเส้นทางทางทะเลเขามีอยู่แล้ววันนี้ทางประเทศจีนด้านตะวันออกเขาก็พยายามเพิ่มหาเส้นทางทางทะเลเขาเหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องของการหาตลาดใหม่และสร้างเส้นทางการค้าการขนส่งอะไรของเขานะ
ร
เราเนี่ยถ้าอยู่ตรงกลางเราก็ต้องได้ประโยชน์จากทุกประเทศเหล่านี้นะถ้าทำยังไงจะไม่ขัดแย้งกันไงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเทไปข้างใดข้างหนึ่งมันไม่ได้หรอกโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราก็อยู่เราวางตัวงี้มาโดยตลอดนะที่อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครโดยตรงใช่ไหมนะบางเรื่องเนี่ยบางทีเรื่องของพยพกันเรื่องอะไรกันมันเป็นการสู้รบกันที่อื่นอะแล้วเรามันเป็นทางผ่านไงมันทำให้เราเดือดร้อนทุกที่แต่ผมพยายามยืนยันว่าเอาละด้วยสิทธิมนุษยชนเราก็ทำแต่ถ้าด้วยอะไรความรับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบคนของเราเหมือนกันนะ มันทำยังไงมันจะเกิดความสมดุลกันแค่นั้นนะ
และในประเด็นปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มเทียร์3ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานในประเทศไทยครับ
ตัวผมเองนะเป็นผู้นำรัฐบาลปัจจุบันนะเราก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดของเรานะคำว่าของเราก็คือของประเทศในการที่มันทำให้เหตุการณ์เหล่านี้มันไม่รับการแก้ไขไม่เป็นเวลานานจริงๆแล้วเขาแจ้งมาหลายปีมาแล้วเท่าที่ผมทราบนะแล้วก็ทางรัฐบาลผ่านๆมาก็ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร
่
คงคิดว่าไม่เป็นไรมั้งอะไรทำนองเนี้ยแต่สิ่งที่เราเข้ามาเจอนะมันอาจจะเป็นประเด็นนี่ไงมันจะเกี่ยวข้องกับคำว่าประชาธิปไตยไทยตรงเนี้ยคนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบมากหากว่าเราดำเนินการตามกฎหมายที่มันถูกต้องที่เป็นกฎหมายสากลนะเพราะคนนี้เป็นคนจนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแรงงานประมงเรือประมงไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างที่มันลักลอบกันเยอะแยะหมดวันนี้เราเอามาแก้ทั้งยวงเลยนะเพราะนั้นการแก้ปัญหาค้ามนุษย์เนี่ยต้องใช้เวลาน
ายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือทำให้ประชาคมโลกยอมรับให้ได้ว่าไทยได้ใช้ความพยายามไปอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการลักลอบการมนุษย์ครับ
ผมไม่คาดหวังผมถือว่าเป็นเรื่องของเขาในเมื่อเขาเป็นคนตั้งกติกาแล้วเราทำผิดกติกาเราก็ต้องทำใหม่ให้เขายอมรับเราให้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่แล้วก็แน่นอนมีผลกระทบกับคนจำนวนมากเห็นไหมมีร้องเรียนมีเรือประมงไม่ได้ออกจากฝั่งเนี่ยคนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยครอบครัวผมก็เจ็บปวดนะแต่ผมต้องทำแต่ผมต้องหาวิธีการว่าผมจะทำยังไงกับเขาหาอาชีพเสริมให้เขายังไงทำไงจะรับซื้อเรือเปลี่ยนอาชีพเขาได้ไหมหรือไม่ก็หาเงินให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เขาดำรงชีวิตแบบนี้แบบผิดๆนะเนี่ยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนี่คืออันตรายนะถ้าไม่แก้วันนี้วันหน้ามันก็โดนอยู่ดีถูกไหมแต่ผมเชื่อมั่นในองค์กรของประเทศเหล่านี้นะที่เขาเห็นในความหากเขาเห็นในความตั้งใจจริงของเราในการแก้ปัญหาผมว่าวันหน้าเขาก็ต้องให้อภัยเราได
้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70ที่นครนิวยอร์กนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์เรามาฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าสหรัฐจะกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีทางอากาศในซีเรียโดยรัสเซียหากผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับส่วนที่ไม่ใช่บริเวณของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นายจอห์นแครีมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมสหประชาชาติบนเวทีที่รัสเซียนั้นเป็นเจ้าภาพเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับการประชุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงมอสโกโจมตีทางอากาศต่อเมืองออมส์ในซีเรียรัฐมนตรีแครีกล่าวนะครับว่าการโจมตีโดยรัสเซียจะถูกตั้งคำถามว่าเป็นการโจมตีกลุ่ม IS หรือเป็นการช่วยปกป้องฐานอำนาจของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซัดของซีเรียมากกว่ากันทั้งนี้ในซีเรียนั้นมีการต่อสู้หลายด้านนะครับทั้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มกบฏที่ต้องการล้มล้างประธานาธิบดีอัล-อัสซัดพร้อมๆไปกับการปักหลักของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ด้วยด้านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวปกป้องการกระทำของรัสเซียเขาบอกว่ามอสโกพร้อมที่จะสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการสู้รบกับกลุ่ม IS นั้นประสบผลสำเร็จเขายังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นได้เสนอต่อสหประชาชาติให้มีมาตรการที่เรียกร้องให้ใช้สรรพกำลังทั้งหมดที่มีต่อสู้กับกลุ่ม IS และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆนะครับและที่การประชุมนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซีเรียกล่าวยกย่องรัสเซียที่ช่วยเหลือซีเรียแต่ว่าวิจารณ์การโจมตีทางอากาศที่สหรัฐเป็นแกนนำว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของซีเรียอย่างร้ายแรงครับและอีกด้านหนึ่งครับทางการจีนกล่าวว่าเกิดเหตุระเบิด13แห่งที่มณฑลกวางสีทางใต้ของประเทศ และทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอย่างน้อย51คนนะครับสื่อของทางการจีนอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐว่าชายวัย33ปีผู้หนึ่งที่มีนามสกุลว่าเวยถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพื่อแก้แค้นนะครับความขัดแย้งที่เขาต้องการแก้แค้นนั้นเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าชายผู้นี้ถูกควบคุมตัวโดยตำรวจไปแล้วหรือยังนะครับทางการยืนยันว่ามีสถานที่13แห่งถูกวางระเบิดซึ่งรวมถึงห้างสรรพสินค้าเรือนจำซูเปอร์มาร์เก็ตสถานีรถไฟโรงพยาบาลและตลาดกลางแจ้งแห่งหนึ่งนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าวัตถุระเบิดนั้นอาจจะถูกซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุการโจมตีที่ก่อความเสียหายรุนแรงเนื่องจากความขัดแย้งในจีนนั้นมีให้เห็นอยู่บ้างแต่การระเบิดหลายครั้งในเหตุการณ์เดียวกันนี้ถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักในประเทศจีนครับและอีกด้านหนึ่งครับเป็นคดีระเบิดครั้งใหญ่ในอินเดียที่คาราคาซังมานานนะครับศาลอินเดียตัดสินในวันพุธประหารชีวิตบุคคล5รายจากคดีวางระเบิดเมื่อ9ปีก่อนที่รถไฟในเมืองมุมไบโดยในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง186คนนะครับนอกจากนั้นก่อนหน้านี้ศาลยังได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตบุคคลอีก7รายเมื่อเดือนที่แล้วโดยเห็นว่าบุคคลทั้ง7รายนั้นโยงใยกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอัยการกล่าวว่าผู้ก่อการนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธของปากีสถานที่ชื่อลัชกาอีไทบ้าซึ่งต้องการแก้แค้นความสูญเสียในการจราจลที่รัฐกุจราตของอินเดียเมื่อ13ปีก่อนโดยมีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นถึง 2,000 คนนะครับการระเบิดรถไฟในคดีที่ศาลเพิ่งมีคำตัดสินในวันพุธนี้เคยทำให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอินเดียและปากีสถานนั้นต้องชะลอออกไปหลายเดือนและแม้ว่าการเจรจาสันติภาพดังกล่าวนั้นได้เริ่มต้นขึ้นใหม่ในเวลาต่อมาแต่ก็สะดุดลงเมื่อมีการโจมตีนครมุมไบเมื่อ7ปีก่อนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต166รายนะครับและมาที่สหรัฐกันบ้างครับเจ้าหน้าที่เสมียนของเมืองเล็กๆในรัฐเคนตักกี้ที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐเพราะเธอนั้นยอมติดคุกเนื่องจากไม่ยอมทำตามหน้าที่ที่ออกทะเบียนสมรสให้กับคู่รักเพศเดียวกันเธอตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับสตรีผู้นี้ซึ่งก็คือคิมเดวิสให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว NBC ของ ABC ของสหรัฐในวันนี้เธอบอกว่าเธอและสามีนั้นได้พบกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่สถานทูตวาติกันในกรุงวอชิงตันขณะที่พระองค์เสด็จเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคิมเดวิสบอกว่าโป๊ปฟรานซิสประทานสร้อยไม้กางเขน2เส้นให้เธอและตรัสขอบคุณเธอในความกล้าหาญและบอกด้วยว่าเธอจงเข้มแข็งต่อไปนะครับคิมเดวิสถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา6วันในเดือนที่แล้วหลังจากที่ขัดคำสั่งผู้พิพากษาที่ให้เธอออกทะเบียนสมรสแต่เธอไม่ยอมทำตามแม้ว่าศาลสูงสหรัฐเคยพิพากษาเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อรับรองสิทธิ์ตามกฎหมายของคนรักเพศเดียวกันให้แต่งงานกันได้นะครับโฆษกกรุงวาติกันเลี่ยงที่จะยืนยันหรือปฏิเสธข่าวการพบกันของพระสันตะปาปาฟรานซิสและคิมเดวิสและพระสันตะปาปาฟรานซิสเคยถูกถามวันจันทร์นะครับเกี่ยวกับกรณีของคิมเดวิดซึ่งพระองค์ตรัสในครั้งนั้นว่าการปฏิเสธที่จะกระทำการใดๆตามความเชื่อของตนนั้นเป็นเสรีภาพที่ทุกคนพึงมีครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราได้ที่ Facebook VOA ไทยนะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถดูวิดีโอได้จากช่อง YouTube ของเราและติดตามเราบน Twitter ด้วยนะครับครับและช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนะครับเราเปิดให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับรายการของเราที่ทำร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬานะครับ เราได้ปิดรับคำตอบแล้วนะครับและในวันที่3ตุลาคมนี้เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4บริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน3ย่านตรงข้ามวัดหัวลำโพงนะครับเราจะมีการจับรางวัลผู้ที่ร่วมสนุกท่านที่โชคดีนั้นอาจจะได้รับ iPad หรือ iPad mini และของที่ระลึกอื่นๆอีกกว่า200ชิ้นนะครับท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา www.julabook.com นะครับและท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและรับบัตรสมาชิกศูนย์หนังสือจุฬา1ใบที่จุดลงทะเบียนวันงานและสามารถลุ้นรางวัลพิเศษที่เป็น Messenger Bag โดยที่ท่านจะต้องอยู่ในงานขณะจับรางวัลนะครับการลงทะเบียนนี้ท่านสามารถทำได้เลยนะครับและจะปิดการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่2ตุลาคมตอน4โมงเย็นนะครับส่วนงานจับรางวัลย้ำอีกทีครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งที่ร้านศูนย์หนังสือจุฬาจามจุรีสแควร์ครับ Voice of America VOA Washington กลับก่อนไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์มาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดัชนีสำคัญดีดตัวขึ้นครับดาวโจนส์ปิดบวก236จุดปิดที่ 16,285 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 1,920 Nasdaq ขยับขึ้น103จุดปิดที่ 4,620 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาท37สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
เริ่มกันในสหรัฐนะครับบริษัทเอกชนในสหรัฐจ้างงานเพิ่ม 200,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายนตามรายงานของบริษัทผู้จัดทำเงินเดือน ADP ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนและสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าตัวเลขกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมของแถบภาคกลางตอนเหนือของสหรัฐหดตัวลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีนะครับซึ่งก็สร้างความสับสนให้กับนักวิเคราะห์ว่าในที่สุดแล้วระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ดังที่คาดการณ์กันไว้หรือไม่นะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเข้าใกล้กับการเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งหลังจากตัวเลขผลผลิตทางอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจหดตัวลงเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันรายงานจาก Financial Times ระบุว่าผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมลดลง 0.5% จากเดือนกรกฎาคมซึ่งก็ลดลง 0.6% จากเดือนก่อนหน้านั้นเช่นกันซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนประกอบกับปริมาณการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นลดลงนะครับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย2ครั้งในรอบ2ปีจะถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายใต้การนำของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเคยสัญญาไว้ว่าจะพาเศรษฐกิจญี่ปุ่นกลับสู่การเติบโตอีกครั้งนะครับไปต่อกันที่เนปาลครับรถยนต์หลายพันคันต่อคิวยาวตามปั๊มน้ำมันในกรุงการมันดุในวันพุธเพื่อรอเติมน้ำมันให้เต็มหลังจากมีข่าวว่ารัฐบาลเนปาลอาจสั่งห้ามขายน้ำมันสืบเนื่องมาจากทางรัฐบาลอินเดียประกาศจะส่งเชื้อเพลิงให้กับเนปาลลดลงเพื่อประท้วงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเนปาลความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อรัฐบาลเนปาลกล่าวหาทางอินเดียว่าใช้วิธีสกัดกั้นการขนส่งน้ำมันมายังเนปาลเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเนปาลแต่ทางอินเดียบอกนะครับว่าเนปาลเร่งรีบผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้เร็วเกินไปโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามแนวพรมแดนของเนปาลติดกับอินเดียนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Facebook พยายามทำให้สื่อสังคมออนไลน์อายุ10ปีแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆอยู่เสมอนะครับล่าสุดถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งของ Facebook ด้วยการเพิ่มฟังก์ชัน ให้สมาชิกสามารถเลือกใช้รูปโปรไฟล์เป็นวิดีโอความยาวไม่เกิน7วินาทีได้นะครับเว็บไซต์ TextCrunch รายงานว่า Facebook จะให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดวิดีโอหรือใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัวเองในลักษณะเซลฟี่ความยาว7วินาทีจากนั้นใช้เป็นรูปโปรไฟล์ได้ทันทีโดยวิดีโอโปรไฟล์นี้จะเล่นเองอัตโนมัตินะครับแต่จะไม่มีเสียงจนกว่าจะคลิกเข้าไปดูวิดีโอนั้นนอกจากนี้ Facebook ยังเพิ่มลูกเล่นอื่นๆเข้าไปอีกเช่นฟีเจอร์โฟโต้ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรูปได้มากที่สุด5รูปเพื่อแสดงในส่วนของที่เป็นโปรไฟล์ของคุณนะครับโดยรูปที่ว่านั้นอาจจะเป็นรูปกิจกรรมที่คุณชอบทำสถานที่ที่ชอบไปหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เพื่อนของคุณรู้จักคุณดีขึ้นและฟังก์ชัน Temporary Profile Pic ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตัวเองตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเปลี่ยนเป็นสีรุ้งเพื่อสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันโดยฟังก์ชันนี้จะช่วยเปลี่ยนรูปกลับมาเป็นรูปโปรไฟล์อันเดิมตามวันเวลาที่กำหนดโดยที่เจ้าของรูปไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนเองนะครับนอกจากนั้น Facebook ยังได้เปลี่ยนแปลงการวางรูปแบบหน้าเว็บเพจใหม่ให้สอดรับกับหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตมากขึ้นด้วยลูกเล่นหรือฟังก์ชันทั้งหมดนี้ทาง Facebook บอกว่าทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สนุกสนานและติดอกติดใจกับการใช้ Facebook มากขึ้นกว่าเดิมนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และคุณทักษิณามีรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยชิ้นใหม่ว่ามลพิษทางอากาศในประเทศแถบตะวันออกกลางนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2010นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
ทีมนักวิจัยทำการศึกษาเพื่อหาสาเหตุนะคะหลังจากประเทศตะวันออกกลางบางประเทศรายงานว่าระดับมลพิษทางอากาศในพื้นที่ได้ลดลงค่ะทีมนักวิจัยพบว่าปัญหาทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงหลังปีคริสตศักราช2010มีผลให้ระดับมลพิษทางอากาศในตะวันออกกลางลดลงมานักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกชาวเยอรมันและชาวซาอุดีอาระเบียชี้นะคะว่าผลการตรวจสอบจากดาวเทียมวัดระดับโอโซนที่โคจรรอบโลกตรวจพบว่ามีความเข้มข้นของแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกลดลงอย่างมากในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งรุนแรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะคุณจอร์จเลลีเวลแห่งสถาบันมักซ์พลังค์ในเยอรมนีกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับมลพิษทางอากาศที่ลดลงนี้ชัดเจนในอิรักค่ะที่กลุ่มจัดตั้งรัฐอิสลามหรือ IS กำลังก่อความวุ่นวายและความเสียหาย
North northwest of Baghdad where the Islamic State is active you see that the pollution is going down so people are moving out of there
เขากล่าวว่าทางเหนือและทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิรักเป็นเขตที่ IS ยึดกลุ่มทีมนักวิจัยพบว่าระดับมลพิษทางอากาศใน2จุดนี้ลดลงมาอย่างมากประชาชนได้ย้ายออกจากพื้นที่และข้อมูลจากดาวเทียมชี้ให้เห็นชัดเจนนะคะว่าคนเหล่านี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนเพราะดาวเทียมสามารถตรวจจับแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ที่ออกมาในปริมาณมากซึ่งไนโตรเจนออกไซด์นี้รวมเอาทั้งละอองมลพิษขนาดเล็กที่มาจากควันเสียรถยนต์และจากการผลิตพลังงานค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่าพวกเขาสรุปได้อย่างนั้นหลังจากเปรียบเทียบข้อมูลจากดาวเทียมกับข้อมูลทางเศรษฐกิจและพลังงานจากธนาคารโลกและสำนักงาน US Energy Information แห่งสหรัฐค่ะในการประชุมทางไกลที่สนับสนุนโดย Science Magazine และ AAAS คุณเลลีเวลกล่าวนะคะว่าทีมงานได้จดบันทึกข้อมูลตัวเลขต่างๆที่ชี้ว่าระดับมลพิษทางอากาศลดลงแม้ในพื้นที่ที่เศรษฐกิจกำลังบูมและมีสัญญาณของการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลายอย่างก็ตามค่ะทั้งที่ควรจะแสดงผลในทางตรงกันข้ามเพราะว่าปกติแล้วนะคะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวจะเกิดคู่กับมลพิษทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
We just find that these are simply not good predictors for trends
คุณเลลีเวลนักวิจัยชาวเยอรมันสรุปนะคะว่าการพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะผิดพลาดได้เพราะต้องพึ่งข้อมูลในระยะยาวค่ะและไม่สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่บางครั้งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าร่วมในการวิเคราะห์ดาวเทียมวัดระดับมลพิษทางอากาศนี้ยังพบด้วยนะคะว่าระดับมลพิษทางอากาศได้ลดลงในกรีซตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008ค่ะซึ่งน่าจะเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในกรีซส่วนในชั้นบรรยากาศโลกเหนือประเทศอิหร่านทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีระดับแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ลดลงค่ะซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยประเทศตะวันตก ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังชี้ด้วยนะคะว่าการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมมีบทบาทในการช่วยลดระดับมลพิษทางอากาศลงค่ะโดยเฉพาะในประเทศอิสราเอลและประเทศอ่าวและแนะนำนะคะว่าบรรดาผู้ออกนโยบายทางสิ่งแวดล้อมควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางดาวเทียมเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการด้านมลพิษทางอากาศค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาฟังข่าวในสหรัฐกันต่ออีกสักชิ้นหนึ่งนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านมาตรการชั่วคราวในวันพุธที่จะให้งบประมาณรัฐบาลต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการปิดทำการไปจนถึงวันที่11ธันวาคมแล้วค่อยว่ากันใหม่ตอนนั้นนะครับสภาสูงนั้นเคยผ่านมาตรการดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วและในขั้นตอนต่อไปคือการลงนามของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับความคืบหน้าคราวนี้ช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่องการขัดกันทางการเมืองของฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตในสภาซึ่งอาจจะนำไปสู่ทางตันจนไม่สามารถผ่อนปรนและอนุมัติงบประมาณได้ซึ่งเมื่อ2ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จนทำให้หน่วยงานรัฐนั้นต้องปิดลงชั่วคราวนะครับ Voice of Americaมาฟังเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากกีฬาฟุตบอลซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
แม้ว่าฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่มีการประชันหน้ากันสูงแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะคะแต่ว่าผู้เล่นอาจจะได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะผ่านการหม่งลูกบอลวิ่งชนกับผู้เล่นคนอื่นหรือศีรษะอาจจะกระแทกกับพื้นหรือกับเสาประตูค่ะคุณแคทเธอรีนแม็กกิลนักประสาทวิทยาแห่ง Children's National Health System ในกรุงวอชิงตันเป็นผู้ตรวจอาการบาดเจ็บในเด็กจำนวนมากที่หมดสติชั่วคราวจากการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงระหว่างการเล่นฟุตบอลค่ะเธอกล่าวว่าปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนในสหรัฐประสบกับภาวะการหมดสติชั่วคราวจากการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงจากการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอลและกีฬาเยาวชนประเภทอื่นๆบ่อยมากกว่าในอดีตค่ะ
One we're getting better and I say we meaning parents coaches and medical providers alike are getting better at recognizing and responding to that injury
ผู้เชี่ยวชาญชาวสหรัฐคนนี้กล่าวนะคะว่าสาเหตุอย่างแรกอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปกครองครูฝึกกีฬาและแพทย์ผู้ให้การรักษามีความสามารถมากขึ้นในการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บและให้การรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะสาเหตุที่2อาจจะมาจากที่สื่อมวลชนให้ความสนใจต่อเรื่องนี้มากขึ้นและทีมกีฬาให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสมาชิกในทีมค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กอเมริกันตัวโตมากขึ้นกว่าในอดีตค่ะมีความคล่องแคล่วว่องไวแข็งแกร่งในกีฬาเกือบทุกประเภททำให้เกิดอาการบาดเจ็บกันเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีจำนวนเด็กในสหรัฐเล่นกีฬากันมากขึ้นด้วยและเล่นบ่อยขึ้นคุณแม็กกิลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านักวิจัยกำลังศึกษาผลกระทบหลายๆอย่างจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะในเด็กขณะเล่นฟุตบอลค่ะรวมทั้งผลกระทบจากการหม่งลูกบอลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อดูนะคะว่าการกระทบกระแทกที่ศีรษะหลายๆครั้งจะนำไปสู่โรคสมองฝ่อที่มักจะพบในนักมวยหรือไม่ค่ะ
We're often asked by parents, you know, what's the age? What age should they start heading or should there be heading at all? And the answer is, you know, this is a very individual decision.
คุณแม็กกิลผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาชาวสหรัฐกล่าวนะคะว่าผู้ปกครองมักจะตั้งคำถามว่าเด็กต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปจึงควรจะหม่งลูกบอลได้หรือควรจะห้ามเด็กไม่ให้หม่งลูกบอลโดยเด็ดขาดดีหรือไม่เธอกล่าวนะคะว่าไม่มีคำตอบเฉพาะเจาะจงแก่คำถามเหล่านี้ค่ะเพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนและไม่สามารถใช้ระดับอายุเป็นข้อกำหนดได้เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็กแต่ละคนเช่นกันแต่ว่าคุณแม็กกิลแนะนำนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรให้เด็กที่ไม่พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อการหม่งลูกบอลลงแข่งในสนามค่ะไม่เช่นนั้นเด็กอาจจะเกิดอุบัติเหตุขณะแข่งขันและเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington